Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andrija Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dvoje dece poginulo, 12 ljudi povrađeno u saobraćajnoj nesreći kod Velike Plane. Dačić i Tači bez dogovora o energetici, telekomunikacijama i izgledu glasačkih listića. Tasovac se izjašnjava o ponudi da bude ministar kulture. Sutra imena svih kandidata socijalista. Nema sumnje da je sirijski režim koristio hemijsko oružje i za to mora da odgovara, izjavio potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden. Branit ćemo se oružjem koje će iznenaditi svet, odgovara sirijski šef diplomatije. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura danas do 28 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte Ann Neistat iz Human Rights Watcha, koju stručnjaki Ujedinjenih nacija istražuje napad hemijskim oružjem u Siriji. Iako bi trebalo sačekati rezultate sa terena, ona za naš program kaže da je malo verovatno da je opozicija mogla izvršiti napad. Moj je utisak da nije lako pristupiti tim skladištima. Ne kažem da opozicija nema pristup, verovatno će uvek postoji, ali za sada je naš utisak da je vlada pokušala da zaštiti sve depoje, sve fabrike koje proizvode hemijsko oružje. Ovo bi bio i dobar trenutak da se podsjetimo sna o slobodi i jednakosti. Pre 50 godina Martin Luther King održao je čuveni govor I have a dream.
I have a dream that my four little children...
Sanjam da će moje četvoro dece jednoga dana živjeti u društvu koje ih neće prosuđivati po boji kože, nego po njihovom karakteru. O tome danas sanjam.
I have a dream today.
Pokušat ćemo da odgovorimo i na pitanje koje mori privatnike u Srbiji. Kako platiti porez? Dok vlasnici malih firmi pokušavaju da izmire obaveze, velike kompanije duguju desetine miliona evra.
Ubija me i porez i povećali su nam i sve ove dažbine.
Jer od ukupne zarade, da kažemo, oko 70% država uzima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros kod Velike Plane poginula su dva deteta, a povređeno je 12 ljudi. RTS prenosi da su se sudarili kombi holandskih i automobil francuskih registarskih oznaka u kojima su bili turski državljani. Povređeni putnici prebačeni su u bolnicu u Smederevskoj Palanci i trenutno se radi na njihovom zbrinjavanju. Razgovori premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija završeni su u Briselu bez konkretnih rezultata, ali su se strane složile da je postignut napredak, a sljedeći sastanak najavljen je za 8. septembar. Dačić je posle razgovora rekao da je dogovoreno da se rok za predaju izbornih lista produži kako bi se omogućila što veća izlaznost Srba. Prema njegovim rečima, u sporu oko izgleda glasačkih listića nije postignut dogovor, ali će o tome biti reči na nivou radnih grupa narednih dana. Kosovski premijer naveo je da je razgovor bio konstruktivan, ali da ima mnogo tehničkih detalja o kojima mora da se postigne saglasnost. Premijer Srbije sutra neće ići u Njujork na zasedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, već će Srbiju predstavljati ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić.
Ne mogu zato što, nažalost, mnogobrojne su obaveze i imajući u vidu da će sednica u izboru nove članove vlade biti prije nedelja, ja ću
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o Kosovu, a sednici će prisustvovati i kosovski premijer Hašim Tači. Socijalistička partija Srbije sutra će saopštiti ko su kandidati te stranke za ministre prosvete, saobraćaja, sporta i kulture. Za sada je poznato da je direktoru Beogradske filharmonije Ivanu Tasovcu ponuđeno da vodi resor kulture, a njegov odgovor očekuje se danas. Visoki funkcioner SPS-a Branko Ružić izjavio je za RTS da će se sutra znati i da li će on biti kandidat za ministra saobraćaja, te da lider socijalista Ivica Dačić privodi kraju razgovore sa kandidatima.
On se nalazi na slatkim mukama, imajući u vidu da postoji više kandidata za svaki resor koji je pripao i preraspodeli utica i moći u budućem kabinetu premijera Dačića Socijalističkoj partiji Srbije, tako da ono što jeste naš interni dogovor to je da sačekamo da se te konsultacije završi i da predsjednik Dačić izađe sa, naravno, kandidatima za ta mesta.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke potvrdilo je na sednici predloge lidera naprednjaka Aleksandra Vučića da kandidati za ministra poljoprivrede i privrede budu Dragan Glamočić i Saša Radulović. Skupština Srbije trebalo bi da razmotri 39 amandmana na izmene zakona o ministarstvima kojim je predviđeno da vlada posle rekonstrukcije ima 18 ministarstava. Najviše amandmana podnela je opoziciona Demokratska stranka. Poljoprivredni proizvođači iz Južnog Banata i Srema, nezadovoljni otkupnim cenama poljoprivrednih proizvoda, organizuju danas protestnu vožnju do vlade Srbije sa više stotina traktora. Predsjednik inicijativnog odbora Zoran Sefkerinac rekao je da zahtjeve i predloge za rješenje problema žele da predaju premijeru i prvom potpredsjedniku vlade, od kojih očekuju da ih prime na razgovor.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je da nema nikakvu dilemu da je sirijski režim upotrijebio hemijsko oružje i da za to treba da odgovara.
Znamo da je sirijski režim jedini koji ima oružje, koje ga je koristio više puta u prošlosti, koji je bio odlučan da zbriše tačna mjesta koja su napadnuta. Po instrukcijama predsjednika Obame, svi mi i njegov tim nacionalne bezbednosti smo u kontaktu sa našim stranim partnerima. Predsjednik veruje i ja verujem da oni koji su upotrijebili hemijsko oružje protiv muškaraca, žene i djece koji nisu mogli da se brane, treba i moraju da odgovaraju. Should and
must be held accountable. Bela kuća saopštila je da predsjednik Barack Obama još razmatra opcije za odgovor na upotrebu hemijskog oružja u Siriji i da ništa još nije odlučeno. Ministar odbrane SAD, Chuck Hagel, rekao je da su američke snage spremne za napad ako predsjednik Obama izda naređenje. Moskva odbacuje ocjenu Sjedinjenih Država da je vlada Sirije kriva za incidente sa upotrebom hemijskog naoružanja, javio je Itartas posle telefonskog razgovora šefa ruske i američke diplomatije Sergeja Lavrova i Johna Kerrya. Website New York Timesa je u kvaru zbog cyber napada, a website Twittera također imao problema. Odgovornost za cyber napade preuzela je hakerska grupa koja sebe zove Sirijska elektronska vojska.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije, bez konkretnih dogovora uz ipak određeni napredak, rezultat je to 7-časovne 15. runde dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou u Briselu. Na stolu su bili telekomunikacije, energetika i predstojeći lokalni izbori na Kosovo, a visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton ocenila je, najavljujući nastavak dijaloga za 8. septembar, da su premijeri Srbije i Kosova iskazali posvećenost uspešnom održavanju izbora. Dačić je naveo da je dogovoreno da se rok za predaju izbornih lista produži kako bi se omogućila što veća izlaznost Srba. Prema njegovim riječima, u sporu oko izgleda glasačkih listića nije postignut dogovor, ali da će to o tome biti riječi na nivou radnih grupa narednih dana.
Pa još je rano da se o tome govori, zato što se glasački listići štampaju tek kasnije kada se liste prijave. Ali smo se mi ovdje usaglasili oko jedne stvari, a to je da je potrebno da što veći broj Srba se registruje za glasanje i da što veći broj srpskih lista učestvuje. A vi dobro znate da je to praktično nemoguće ukoliko se ne otklone takve tehničke prepreke, koje su i imaju i politički karakter. Znate, ja želim da smirim situaciju i da smirim atmosferu. Zato što da se ovim tehničkim pitanjima razgovaralo na radnim grupama, ne bi ona dobila politički prizvuk i ne bi dobila pitanje biti ili ne biti.
Premijer Srbije Ivica Dačić, predsjednik vlade Kosova Hašim Tači još je jednom pozvao predstavnike Srba da podnesu izborne liste, te obećao da će kosovske institucije učiniti sve kako bi bili održani fair i pošteni izbori. Razgovore koje je vodio sa Dačićem opisao je kao korektne, dodavši da se po pitanju telekomunikacija i energije dogovor može očekivati uskoro.
Kada je reč o pregovorima o telekomunikacijama i energiji, došli smo do završnice tih pitanja i očekujemo da dogovor bude postignut narednih dana. Ostalo je još samo nekoliko tehničkih detalja koje treba rešiti u narednim danima. Nastavit ćemo da radimo i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naši tehnički timovi na ovome rade skoro 2 godine. Oni su morali da prođu kroz veliki broj komplikovanih tehničkih pitanja, a sada je ostala još politička odluka što će se dogoditi, nadam se uskoro.
Hašim Tači. Iako se na početku pregovora očekivalo da će se sastanak protegnuti do kasnih večernjih sati kako bi se do sporazuma u ovoj rundi došlo, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijek prenosi da je tokom popodneva došlo do neočekivanog preokreta.
Dogodilo se da je Tači iznenada izašao sa sastanka. Ova runda je završena i sporazuma nema. On je rekao da su se približili postizanju sporazuma o energiji i telekomunikacijama, ali da je ostalo nekoliko tehničkih detalja koje treba usaglasiti, ne konkretizujući o čemu se radi. Dve strane su sada na istom odstojanju na kom su bile tokom tri posljednja sastanka. Kada je u pitanju izgled glasačkog listića, Tači je odbio da odgovori na pitanje, rekavši samo da je to pitanje u nadležnosti Kosovske centralne izborne komisije. Dakle, nije želeo da bude uvučen u detalje o tome da li će na njemu stajati ili neće oznaka Republika Kosovo. Na kraju su se dve strane ukopale u svojim pozicijama, uprkos tome što se posrednica Ashton nadala da će nakon leta i tehničkih pregovora biti postignut dogovor o telekomunikacijama i energiji, na koji se čeka već dva mjeseca. To je veliki udarac za Catherine Ashton i za Evropsku uniju, jer su se nadali da će ovo poglavlje biti zatvoreno, što se nije dogodilo. Ona je vršila pritisak na obe strane da postignu dogovor, ali zapravo nije bilo ničega što bi im se ponudilo kao šargarepa. Osim toga, njena pažnja je u velikoj meri bila okupirana problemom Sirije. Kako čujem, kad god nije bila u sali za pregovore sa Tačijem i Dačićem, odgovarala je na telefonske pozive svjetskih lidera u kontekstu mogućeg konflikta u toj zemlji.
Javio je dopisnik Radija Slobodna Evropa Richard Josvi. Ako organizacija Amnesty International kritikovala emisiju Ujedinjenih nacija na Kosovu zbog toga što nije uspjela da istraži sudbinu civila, uglavnom Srba, koji se još uvijek vode kao nestali. U novom izvještaju je ekspert Amnesty Internationala Sean Jones izjavio je da je UNMIK-ov propust da deluje doprineo klimi nekažnjavanja koja preovladava na Kosovu. Amra Zineli.
Komisija je konstatovala da u nekoliko slučajeva UNMIK nije bio u mogućnosti da pruži ikakve dokaze o istragama, a u nekim UNMIK policija odustajala od istrage pošto bi telo žrtve bilo predato porodici. Portparol UNMIK-a Olivier Salgado u izjavi za Radio Slobodne Evrope izjavio da je šef ove misije Farid Zarif pravovremeno i pozitivno odgovorio Komisiji za ljudska prava. On je objasnio da su se događaji desili pod privremenom upravom Kosova. UNMIK više nema izvršnu vlast nad institucijama i resursima Kosova, kao ni nad konsolidovanim budžetom. Dakle, UNMIK više nije u poziciji da ispoštuje preporuke komisije, objasnio je Salgado. On je dodao da je šef UNMIK-a pozvao EULEX da poduzme sve moguće korake kako bi se osigurao nastavak istraga i potreba da počinioci izađu pred lice pravde. EULEX misija, koja je nasledila predmete UNMIK-a od početka rada, sprovela je preko 380 terenskih operacija. Porodicama su do sada vraćeni ostaci 334 lica, od toga 255 nestala. Još uvijek se međutim traga za 1754 nestalih. Milorad Trifunović iz udruženja Nestalih Srba sa Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa postavlja pitanje zašto se krivica non stop prebacuje sa jedni na druge i zašto se već 14 godina ništa ne zna o sudbini nestalih.
Dolazim u dilemi da možda međunarodna zajednica nema neki interes ili želi da sakrije nešto od nas što se desilo. Najveći problem je otkrivanje lokacija, kako da dođemo do lokaliteta gdje se nalaze ti ljudi, zašto se doke, čim nam se najveći problem ovdje na ovim prostorima. Oleks je samo nastavio ono što je UNMIK radio, ali čini mi se mnogo manje mogim.
Beđet Šalje iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda kaže da su i na Kosovu i u Srbiji na vlast ljudi koji mogu biti odgovorni za nestale, ali i za ostale zločine. Prema tome, ni međunarodna zajednica nije htjela da se bavi istragom zato što nisu htjeli da unište ono u što su investirali. Kosovo je jedan politički projekat koji šteti pravdu, zakon i zbog toga EULEX ne radi ništa bolje od UNMIK-a, zato što je od UNMIK-a nasledio realizaciju jednog političkog projekta, zaključuje Šalja. On dodaje da je savjet u nekoliko navrata pružio dokaze o nestalim osobama, ali i o drugim ratnim zločinima. Međutim, ističe on, ti dokazi nikada nisu bili ozbiljno uzeti u obzir. Za Radio Slobodna Evropa, iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dvoje djece poginulo, 12 ljudi povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći kod Velike Plane. Dačić i Tači bez dogovora o energetici, telekomunikacijama i izgledu glasačkih listića. Tasovac se izjašnjava o ponudi da bude ministar kulture, sutra imena svih kandidata socijalista. Nema sumnje da je sirijski režim koristio hemijsko oružje i za to mora da odgovara, izjavio potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden. Branit ćemo se oružjem koje će iznenaditi svet, odgovara sirijski šef diplomata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oči sveta još uvek su uperene ka Sjedinjenim Državama i njihovim zapadnim saveznicima u iščekivanju odluke o eventualnoj vojnoj intervenciji u Siriji. Bela kuća saopštava da eventualna akcija zbog upotrebe hemijskog oružja ne bi imala za cilj promenu režima Bašara al-Asada, već poštovanje međunarodnih normi. Ustanovili smo uz visok stepen pouzdanosti da je sirijski režim koristio hemijsko oružje, rekao je portparol Bele kuće Jay Carney i dodao da Sjedinjene Države i 188 zemalja potpisnica konvencije o hemijskom oružju imaju odgovornost da se poštuju međunarodne norme. Ministar odbrane Sjedinjenih Država Chuck Hagel rekao je da su američke snage spremne za napad ako predsjednik Barack Obama izda naređenje. Na raspolaganju su nam razne opcije. Ministarstvo odbrane je spremno da sprovede neke od njih u delo. Ako dođe do toga, uradit ćemo to u koordinaciji sa našim partnerima u svetu. Francuski predsjednik François Hollande rekao je da je ta zemlja spremna da kazni odgovorne za upotrebu hemijskog oružja u Siriji. Velika Britanija također se priprema za moguću vojnu akciju, zbog čega je premijer David Cameron skratio odmor i vratio se u London, a za četvrtak sazvao sednicu parlamenta radi glasanja o britanskom odgovoru na napade hemijskim oružjem. Ovdje se ne radi o uključivanju u rat na Bliskom istoku ili menjanju našeg stava prema Siriji ili ulaženju u još dublji konflikt. Ovo nema nikakve veze sa tim. Radi se o hemijskom oružju, njegova upotreba je pogrešna i svijet ne bi trebalo da sedi skrštenih ruku. Britanski Guardian objavljuje da su ratni avioni i vojni transporteri počeli da pristižu u britansku vojnu bazu na Kipru oko 250 km od sirijske obale. Istovremeno su, kako prenosi Reuters, zapadne sile nagovestile sirijskoj opoziciji da se u narednim danima mogu očekivati udari, a opozicija je predala spisak potencijalnih meta. Sa druge strane, sirijski ministar spoljnih poslova Walid Moalem zapretio je da će se ta zemlja braniti oružjem koje će iznenaditi svijet ako bude napadnuta. Na raspolaganju su nam dvije opcije, da se predamo ili da se branimo sa onim sa čim raspolažemo. Druga opcija je najbolja, branit ćemo se. Približno 90 osoba iz Rusije i zemalja zajednice nezavisnih država napustilo je juče Siriju avionom Ministarstva za vanredne situacije. Istovremeno, Rusija kao stalna članica Saveta bezbednosti nastavlja odlučno da se protivi vojnoj intervenciji. I predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz poručio je da međunarodna zajednica ne bi smela da interveniše dok ne stignu rezultati istrage Ujedinjenih nacija. Neistat iz Human Rights Watcha, koji u stručnjake Ujedinjenih nacija istražuje napad hemijskim oružjem u Siriji, izjavila je za naš program da bi trebalo sačekati rezultate sa terena, ali da je prema onome što se za sada zna, malo verovatno da je opozicija mogla izvršiti taj napad, kako tvrdi sirijska vlada. Poslušajte što je još rekla u razgovoru sa novinarkom ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Irinom Laguninom. Postoje tri lokacije u Damasku. Sve ove oblasti su prema našim saznanjima bile pod kontrolom opozicionih snaga u vrijeme napada i prema onome što smo do sada čuli od svedoka, ali i analizom ostataka municije koju smo uspjeli da sprovedemo uz pomoć naših vojnih stručnjaka, čini se da su rakete ispaljene sa položaja u Damasku koje kontroliše vlada. Ipak moram da naglasim da je ovo tek početak naše istrage. Uz to, stručnjaci Ujedinjenih nacija su na terenu i moramo sačekati dok oni ne dođu do svojih zaključaka, s obzirom na to da za razliku od nas imaju pristup terenu. Vi ste radili u toj zemlji i posjetili ste područja koja su pod kontrolom opozicije. Da li vlada kontroliše sva skladišta hemijskog oružja ili da li im je lako pristupiti? Moj je utisak da nije lako pristupiti tim skladištima. Ne kažem da opozicija nema pristup, ne mogu to poreći. Verovatnoća uvek postoji, ali za sada je naš utisak da je vlada pokušala da zaštiti sve depoje, sve fabrike koje proizvode različite vrste oružja i naravno one koje proizvode hemijsko oružje. Opet, morali bismo sačekati ishod istrage Ujedinjenih nacija, ali u ovom trenutku teško je zamisliti da je opozicija, u slučaju o kojem govorimo, mogla da upotrebi tako ogromne količine hemijskog oružja koje su dovele do ubistva stotina ljudi i verovatno još mnogo više ranjenih u područjima koje ona kontroliše. Za mene, niti za bilo koga ko prati sve ovo, to nema mnogo smisla. rekla je za Radio Slobodna Evropa Neista Tis Human Rights Watcha. I pravi je moment da se podsjetimo. Danas se obeležava 50 godina od govora borca za prava afroamerikanaca Martina Luthera Kinga I have a dream, imam san. U kasnim poslepodnevnim satima 28. avgusta 63. godine Martin Luther King junior probio se do govornice. Kada je tamo stigao, direktno ispod statue Abrahama Lincolna položio je tekst na pult, podigao pogled na 250.000 ljudi koji su se okupili u Vašingtonu. Televizijske kuće prekinule su redovan program i prenosile skup uživo. King počinje da čita naglas na svoj propovednički način, sporo i tečno. I have a dream that one day... Sanjam da će jednog dana ovaj narod ustati i živjeti ono u što veruje, da su svi ljudi po rođenju jednaki. Sanjam da će jednog dana na crvenim brežuljcima Džordžije sinovi bivših robova i sinovi bivših robovlasnika biti sposobni da sede zajedno za istim bratskim stolom. I have a dream. Sanjam da će moje četvoro dece jednoga dana živjeti u društvu koje ih neće prosuđivati po boji kože, nego po njihovom karakteru. O tome danas sanjam. Jedan od posljednjih preživelih govornika koji se obratio masi ispred Lincolnovog memorijala u glavnom američkom gradu je i bivši parlamentarac John Lewis. On se danas prisjeća svog odrastanja na američkom jugu. Okusio je gorke plodove rasizma i nisu mu se svideli. I am I the man. Divim se tom čovjeku, volim doktora Kinga, on je postao moj junak, moja inspiracija. I sećam se jako dobro da sam mu 1957. u dobi od 17 godina napisao pismo. Rekao sam mu da mi je potrebna njegova pomoć. Otpisao mi je i poslao povratnu autobusku kartu, pozvavši me da se sretnemo u Montgomery u Alabami. Dok sam slušao njegov govor I Have a Dream, bio sam duboko ganut. Doktor King je držao propoved za narod, inspirativan govor koji te uzdiže. Bio je ovo jedan od najvećih govora u američkoj istoriji koji sanja o slobodi i jednakosti. Prošlo je skoro pola veka pre nego što je Martin Luther King dobio svoj spomenik. Uprkos takvom odnosu kod kuće, I have a dream, slogan inspiracije je mnogima koji se širom sveta bore za neku od sloboda koja im je uskraćena. Shirin Ebadi je iranska braniteljka ljudskih prava. 2003. osvojila je Nobelovu nagradu za mir, živi u egzilu od 2009. i spornog reizbora Mohameda Ahmadineja za predsjednika. Da, ja imam san da umjesto da razdvajaju, granice povezuju ljude. Imam san da umjesto raskola i neprijateljstva, religije stvaraju empatiju i konsenzus. Dmitri Makarov je vođa pokreta mladih za ljudska prava i član pravnog tima koji pruža pomoć ruskim aktivistima. Želim da živim u zemlji u kojoj su interesi pojedinca, sloboda, pravda i dostojanstvo važniji od teritorija ili bilo kojih nacionalnih i državnih interesa. Sanjam da taj minimum vidim u mojoj zemlji. Nataša Kandić, aktivistkinja za ljudska prava i osnivač Fonda za humanitarno pravo, iako dobitnica brojnih međunarodnih priznanja, još uvijek je za Srbiju kontroverzna ličnost. Uvek razmišljam o tome kako saznati imena svih žrtava u posljednjem ratu na Balkanu i kako razbiti ćutnju o prošlosti i o žrtvama. I to je moj san, da jednog dana svi u bivšoj Jugoslaviji i svetu saznaju imena žrtava i ratnih zločina i rata. 28. avgusta 63. godine odigrao se Marš na Vašington, najveće demonstracije za izjednačavanje prava crnaca i belaca u Sjedinjenim Državama, dan na kojem je pastor Martin Luther King junior održao svoj čuveni govor. Ubrzo nakon toga, u aprilu 68. je ubijen u Memphisu, državi Tennessee, na samom jugu Sjedinjenih Država, gdje je rasna podeljenost bila izuzetno jaka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vraćamo se u Srbiju, temi koja sve više mori privatnike. Kako platiti porez? Zanatlije i vlasnici malih firmi izmiruju obaveze iako jedva sastavljaju kraj s krajem, dok s druge strane velike kompanije duguju desetine miliona evra poreza. Zoran Glavonjić.
Nekada se u čuvenoj krojačkoj radionici Kaja, koja postoji od 1960. čekalo na red za šivenje odela. Majstori šnajderskog zanata jedva su stizali da skroje sve što poželi običan svet, ali i mnoge poznate ličnosti iz cele Jugoslavije, a danas ispred ove radnje u centru Beograda stoji samo vlasnica Stojana Milenković, jer posla i para odavno nema.
Recimo, meni stoje stvari po 3 godine koje nisu podigli, jako skromno živi. Ubija me i porez i povećali su nam i sve ove dažbine. Da vam iskreno kažem, ja i njima i ne plaćam i to tako stoji.
Zbog čega?
Pa nemamo dakle da platim. Kad bi bilo posla kako je bilo, ali sada nema.
A može tako da se živi i da se radi?
Pa ne može, mučim se sinu. Šta da kažem, vidite.
Osim malih firmi, problem sa izmirivanjem obaveza prema državi imaju i privreda, velike kompanije i javna preduzeća, pa je tako nedavno otkriveno da je vranjski Simpo, čuvena fabrika za proizvodnju nameštaja, na vrhu liste prekršilaca jer na ime poreza i doprinosa duguje čak 50 miliona evra. Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus, koja zapošljava 130 radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da redovno plaća porez, iako ima godišnje troškove od 1 milion evra, ali da je veliki problem u sistemu to što ima mnogo privilegovanih.
Poreska evazija je nastala tako što je zloupotrebljavana politička i partijska moć da neke amnestirate, a neke kao mene blokirate zbog 1400 dinara, odnosno knjigovodstvene greške. Jedini krivac je država, pošto smo mi vodili socijalnu politiku preko svih javnih preduzeća, institucija, državnih firmi kojima smo dozvolili da ne plaćaju tu najsvetiju obavezu. Sad je to eskalirano.
Nakon dramatičnih upozorenja da je naplata mala, država je tek nedavno zapretila da će uvesti nultu toleranciju prema dužnicima i najavila da od poreza i akciza očekuje od 630 miliona do 740 miliona evra mesečno. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za Radio Slobodna Evropa da dobre naplate neće biti sve dok porezi budu visoki.
Znači, vi se možete na glavu postaviti ako vama država otima koliko otima naša, a daje vam za uzvrat jako malo, nećete u tome uspjeti. To nigde nije uspjelo. Apsolutno država vam ne daje ništa. I onda se pitate, ako ste vi uspješan čovjek, ako doprinosite najviše ovom društvu, osjećate se kao magarac.
Za male firme predaha nema, jer iskustva preduzetnika pokazuju da kašnjenja ne sme biti. Nina Vukasović, koja sa porodicom posljednje 3,5 godine vodi kafić u centru Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sve teže plaćati porez.
Jer od ukupne zarade, da kažemo, oko 70% država uzima. Od nas četvora koji se ovdje radimo, samo je 2 prijavljeno zaposleno, jer ne bismo mogli inače da izdržimo.
Obzirom na ovakvu situaciju, jel tvoj posao ima perspektivu, pa će nastaviti to da radiš?
Pa nemam drugog izbora, nažalost. Moja mama je arhitekta, tata mi je bio filmski snimatelj. Igrom slučaja, situacija u zemlji su ostali oboje bez posla i ovo je nešto što nam je, da kažem, nametnuto.
Ekonomisti procenjuju da je potrebna hitna reforma poreskog sistema u kom bi porez bio sveobuhvatan i usklađen sa mogućnostima obveznika. Tek onda, kaže Milan Knežević, znaće se pravila.
Porez bi trebalo da se plaća na američki način, a znači da ga plaćaju svi i bez rezerve, jednom za uvijek čisti sa nedisciplinom, inače će pasti budžet u roku od godinu dana.
Do nekih novih zakona i svjetskih standarda, mali ljudi u Srbiji nastavljaju da životare i snalaze se od mjeseca do mjeseca. Krojačica Stojana Milenković kaže da jednostavno ne zna kako dalje.
Ali ja moram, ne mogu da idem u penziju još, a vreme mi je, jer nemam odakle da uplaćujem taj fond za penziju. Nemam kuću, nemam stan, nemam ništa. A samohrana majka, 3 djece, sam i školovala i sve. Morala su deca koje su rođene ovdje da odu daleko da bi mogli da imaju parče hleba. Iskreno da vam kažem, meni se sve smučilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dvoje dece poginulo, 12 ljudi povređeno u saobraćajnoj nesreći kod Velike Plane. Dačić i Tači bez dogovora o energetici, telekomunikacijama i izgledu glasačkih listića. Tasovac se izjašnjava o ponudi da bude ministar kulture, sutra imena svih kandidata socijalista. Nema sumnje da je sirijski režim koristio hemijsko oružje i za to mora da odgovara, izjavio potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden. Branit ćemo se oružjem koje će iznenaditi svet, odgovara sirijski šef diplomatije. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura danas do 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.